Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, taslim bo'lish unchalik taniqli bo'lmagan va tobi bo'lish so'zi kabi yoqmaydigan so'zdir. Bu so'z yutqazishga ishora qiladi va hech kim albatta yutqazuvchi bo'lishni xohlamaydi. Taslim bo'lish jangda yengilganini tan olish, o'yinda mag'lubiyatga uchrash yoki kuchliroq raqibga bo'ysunish kabi noxush ifodalarni bildiradi. Ushbu so'z har doim salbiy kontekstda ishlatiladi. Qo'lga olingan jinoyatchilar hokimiyatga taslim bo'ladilar. Hozirgi kundagi raqobatli madaniyatda biz hech qachon voz kechmaslik va sulh tuzmaslikka o'qitilganmiz. Shuning uchun biz taslim bo'lish haqida kam eshitamiz. Agar hamma narsa g'olib chiqish bo'lsa, taslim bo'lish aqlga sig'maydi. Biz yengilish, tobi bo'lish, bo'ysunish va taslim bo'lish so'zlari o'rniga ko'proq g'alaba qozonish, muvaffaqiyatga erishish, ustun kelish va yengish kabi so'zlarda suhbatlashamiz. Lekin Xudoga taslim bo'lish ulug'lash yuragidir. Bu Xudoning ajoyib sevgisi va rahmi shafqatiga bo'lgan tabiiy javobdir. Biz qo'rquv yoki vazifa sifatida emas, balki sevgida o'zimizni bag'ishlaymiz. Chunki birinchi u bizni sevdi. Rimliklarga maktubining 11-chi bobini Xudoning aql bovar qilmas inoyatini tushuntirishga sarflagan Paulus bizni Xudoni ulug'lashda hayotimizni unga butunlay taslim qilishga undaydi. Shunday qilib, ey birodarlarim, Xudoning marhamati haqqi sizlarga yolvoraman. Xudoga oqilona xizmat qila olishingiz uchun vujudingizni tirik, muqaddas, Xudoga manzur bo'ladigan qurbon qilib bag'ishlanglar, deb yozilgan Rimliklarga maktubining 12-chi bobi 1-chi oyatida. Haqiqiy ulug'lash, Xudoni mamnun qilish, siz qachonki o'zingizni Xudoga to'liq bag'ishlaganingizda sodir bo'ladi. Ushbu oyatning oxirgi so'zi qurbon qilib bag'ishlamoq so'zidir. Xudoga o'zingizni qurbon qilib bag'ishlashingiz ulug'lash demakdir. Shaxsan taslim bo'lish ko'p narsani o'z ichiga oladi. Muqaddaslashtirmoq, Isoni Rabbingiz deb qabul qilishingiz, hojingizni ko'tarib yurishingiz, o'zingiz uchun o'lishingiz ruhga bo'ysunishdir. Muammo uni qanday atashingiz emas, balki ularni bajo keltirishingizdir. Xudo sizning hayotingizni xohlaydi albatta to'liq. 95% yetarli emas. 3 asosiy to'siq bizni Xudoga to'liq taslim bo'lishimizga yo'l qo'ymaydi. Qo'rquv, manmanlik va chalkashlik. Xudo bizni qanchalik sevishini anglay olmaymiz. O'zimizni hayotimizni boshqarishni xohlaymiz va taslim bo'lishning ma'nosini noto'g'ri tushunamiz. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukcha@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.